Golba, Bela Golba.
Kada je dunavski kapetan Miša Anastasijević, basnoslovno bogat za materijalne prilike u Kneževini Srbiji, poklonio svom otečestvu raskošnu palatu u Beogradu, niko nije mogao da zamisli od kakvog će ona značaja biti za kulturni i prosvetni razvoj Srbije.
Sve je počelo tako što je Anastasijević poželeo da sagradi palatu za Saru, jednu od svojih pet kćeri. Jelena, Persida, Sara, Ružica i Anka i zeta Đorđa Karađorđevića, pretendenta na kneževski presto.
Sara je bila velika očeva mezimica i on je nju hteo da dovede na srpski presto. Zavađen sa knezom Aleksandrom Karađorđevićem, on je želeo da ga svrgne i da zakneži svoga zeta Đorđa, sina starijeg Karađorđevog sina Aleksija. Zato je izidao svoje zdanije da bi oni imali lep dvor, a na agitaciju protiv kneza Aleksandra prosuo 100.000 dukata. Ali, pošto je toliko isto stavio na kocku i knez Miloš, kapetan Miša Anastasijević je izgubio partiju. Iako je on sam bio čak i predsjednik Svetoandrejske skupštine, Obrenovićevci su odneli prevagu. Sav taj napor doneo je neželjene posljedice. Restauraciju kneza Miloša.
Napisao je Milan Jovanović Stojmirović.
Koliko god je kapetan Miša bio vešt u poslovnim transakcijama, trgovac solju, brodovlasnik i veleposednik, on nije bio dovoljno vičan u politici. Razočaran političkim igrama i zetom koji je otišao na poklonjenje knezu Milošu, rešio je da se povuče na svoje imanje u Bukureštu.
Kada se 1862. godine vratio u Srbiju, potražio je Kostu Cukića, koji je pre ministrovanja najveći deo svoje karijere proveo u administraciji, bezmalo neograničen u poslovima svoga resora, mogao krojiti zakone po svom nahođenju.
Mi se potucamo koje kuda s našim licejom, gimnazijom, trgovačkom školom, učenim društvom, bibliotekom, muzejom i raznim kabinetima. Kao što vidite, ni ljudsku zgradu za ministarstvo prosvete nemamo.
Dragi prijatelju, ja imam nameru da jedan deo svoga velikog bogatstva zaveštam otečestvu. Kojoj bi od ovih ustanova taj moj poklon najprikladniji bio?
Ja se nikako ne mogu da oslobodim ubeđenja da bi vaše zdanje na velikoj pijaci po svome položenju, po svojoj veličanstvenosti i skupocenosti i po samom rasporedu u planu najzgodnije bilo za veliko učebno zavedenije.
Ali ta moja palata još nije dovršena.
Utoliko pre što srećom nije dovršena, te se malim troškom prepraviti može.
Odgovorio je Kosta Cukić uz nagovor.
Ovo zdanje pak znaće svaki Srbin kao vaš dar srpstvu učenjeniji i iz Višnjice, i Savale, i iz Makiša, i iz Srema, i iz Banata, i što mu se više ko približi, imaće šta i videti i čemu se diviti. Ja sam sada ministar prosvete, pa bih želeo da se ta velika stvar za mog ministrovanja svrši, te da se tako ja malo o vašu slavu očešem.
Uoči 60. rođendana kapetan Miša napisao je Cukiću zaveštajno pismo.
Gospodine, moja je svagdašnja želja i namera bila da od imanja koje sam po milosti Božjoj stekao odvojim i ustupim jednu čast na opštenarodnu polzu i potrebu moga premilog otečestva. Ukazavši i dosad prema danim mi prilikama moju ljubav i uslužnost za blagodatelne i opšte polezne cijeli, ja sam naročito namišljao mojim testamentom ostaviti jedan spomen moga rodoljubija. No, vi ste mi i ustmeno, a posle toga i pismeno razložili veliku oskudicu i potrebu koju otečestvo naše osjeća u zdanijima za shodno smještanje učebni i prosvetni zavedenija, kao što su licej, Narodna biblioteka, Narodni muzej, po vremenu Narodni univerzitet i tako dalje. Ja sam dakle prema ovoj potrebi našao se pobuđen da uskorim vreme kad će otečestvo moći od mojih rodoljubivih namera polzovati se i po tome rešio sam se da još sad poklonim na prosvetne potrebe otečestva moju veliku novosazidanu kuću na ovdašnjoj velikoj pijaci podignutoj. I toj celi gotov sam prestrojiti i dovršiti isto zdanje onako kako će najbolje i potpuno odgovarati potrebi ovi učebni zavedenija.
Pismo je objavljeno 12. februara 1863. godine u novinama srpskim.
Kako se kapetan Miša više nije zanimao za politiku? Mnogo je polagao na svoja dva unuka, Kneževiće Aleksija i Božidara Karađorđevića, ali je doživeo da i od njih neće biti ništa. Prvi je bio kosmopolit i monden, prustovski tip, koga je pritiskalo veliko ime i koji ga je prodao, oženivši se jednom Amerikankom, da bi se spasao od dugova. A drugi se izgubio u muzici i književnosti, osporavan kao ličnost, ali priznat kao umetnik. Kao i svi Karađorđevići, i Sara je posle pogibije kneza Mihajla bila zauvek proterana iz zemlje. Živela je sa svojim sinovima u Parizu, za koje je znala da kaže:
kamo sreće da sam se udala za nekog drugog, pa bi onda bilo svejedno kakvi bi bili moji krasni sinovi i kako bi završili.
Kada je 29. maja 1903. godine nestalo Obrenovića, Knežević Aleksej dao je izjavu za štampu da ne pretenduje na srpski presto. Pred parijskim novinarima Sara je sinu opalila šamara, praskajući:
zar ja od 1857. godine, skoro 50 godina, trošim i crno ispod nokata da ti obezbedim tvoja legitimna prava, a ti odbijaš kao da se to tiče samo tebe, a ne i mene? Zar sam ja rodila tog izroda i slabića? Zar sam se ja zato 30 godina borila s kraljem Milanom?
Biće žena, a pupolja kruža. Od lepih minuta biće lepih časa, ali od časa dani od dana godina tvoja crna kosa biće skoro seda. Biće skoro seda. Al od časa dani, od dana godina tvoja crna kosa biće skoro seda. Biće skoro seda. Ako može sada vreme da se skrati, da u kasnu jesen cveće opet cvati, može doći vreme, zvezde mogu padat. Ali naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat nikad. Može doći vreme, zvezde mogu padat, ali naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat nikad.
Vest o poklonu kapetan Miše Anastasijevića iznenadila je sve, pa i njegove prijatelje, jer je to bio jedan od najvećih poklona koji je ikada zaveštan. Do tada on je brinuo o crkvama, školama, sirotinji, pomogao društvu za čitalište, narodnom pozorištu darovao je 1000 dukata, u Rumuniji je izdržavao 2 škole. O poklonu Novosadska Danica izvestila je.
Bogati major Miša Anastasijević poklonio je srpskoj vladi veliku palatu u Beogradu da se u njoj smesti srpsko sveučilište. Kažu da palata stoji preko 100.000 dukata, gde koje je cene na 200.000 dukata. Štovani darovatelj još će potrošiti na palatu 20.000 dukata da je opremi za sveučilište. Po vrednosti, ovo je do sada najveći dar na oltaru narodne prosvete i napretka.
Ministar Cukić je odmah u poklonu izvestio kneza Mihajla, koji se još istog dana zahvalio Miši Anastasijeviću na retkom primjeru rodoljublja. Za dar koji joj je pripao po onoj narodnoj, nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno, zahvalna liceska mladež ispisala je darodavcu reči dirljive zahvalnosti.
Srećni smo što na nas pade red da ti smjerno dođemo, pa da se ćuteći pred tobom poklonimo i da tu pomislimo na veličinu dela tvoga.
Zgrada je postavljena na ravan preko puta velike pijace, na mestu gde se nalazio konak gospodara Jevrema Obrenovića. Naredio je da se baš tu sagradi velelepni dvor od Terazijskog. Za inženjera najavljen je Čeh Jan Nevole.
Majstore, sagradite mi dvor veći od svih minareta turskih džamija, da sa krova njegovog kao na dlanu ceo Beograd.
Do tada je Nevole načinio nacrte za nesuđenu zgradu Narodnog pozorišta na Zelenom vencu i Vojnu akademiju.
Evo vam odmah 1000 dukata za planove, a za ostalo šaljite račune.
U središtu živopisnog šarenila koje su sačinjavale brojne ćevabđinice, aščinice, antikvarnice ili kerđinice uz samu veliku pijacu, mora da je očaravajuće delovala na prolaznike svojim raskošnim izgledom.
Po svedočenju hroničara, pogled je obuhvatao prostor od minareta de Ferdar džamije kod luteranske crkve preko gornjogradske Sahat kule, sve do tornja saborne crkve. Istoričar umetnosti Miodrag Rogić zapisao je:
njen veliki hol sa stubovima, njeno bogato ukrašeno dvostruko stepenište u crvenom mermeru izvedeno i njena svečana sala kakvih nije bilo do tada u Beogradu, govore u prilog osnovnoj graditeljevoj nameri u vezi sa dvorskim karakterom buduće zgrade.
Nisu se samo Beograđani divili kapetan Mišinom zdanju. Mnogobrojni stranci ostavili su svoje impresije tokom 19. veka. Giuseppe Barbanti Brodano.
Ovo je dvospratna zgrada, najviša i najlepša u celom gradu, zato što njena izgradnja predstavlja u arhitekturi najviši stepen do koga je ona ovdje stigla. To su čiste i grandiozne linije na kojima se reljefno ističu stubovi u korinskom stilu, široki balkoni ispresecani gotskim trošiljcima, venac prost i lak, celina koju ja, nestručan u ovim pitanjima, ne bih umeo bolje da vam odredim, dodaje poredim sa zgradom Cadoro u Veneciji.
Izgled ove vanredno impozantne zgrade očarava Feliksa Kanica. Ona kako svojom fasadom, tako i svojom masivnošću prema rečima jednog drugog putnika, Gustava Raša, podsjeća na veličanstvene venecijanske građevine. Po Louis Legeu podignuto je u najkorektnijem stilu i svojim stilskim osobenostima blisko je izvesnim zgradama u Karlsrueu, Milanu i Pragu.
Ta zdanja nastala su u vremenu kada je, prema Bogdanu Nestoroviću, romantičarski eklekticizam zahvatio sva evropska središta arhitektonskog razvitka. Sjedinjujući oblike romanskog, gotskog i renesansnog graditeljskog izražavanja, buduća zgrada velike škole, gledana s polja, imala je mnogo ukrasnih elemenata, raznorodnih po stilu, što je uostalom česta pojava u eklekticizmu tog doba.
Kapetan Mišino zdanje građeno je od 1858. do 1863. godine. Prema rečima kneza Mihajla, odličan dar, namenjen prevashodno prosveti. Kasnijim izmenama prilagođavao se novijim potrebama. Sve je to uslovilo naročito u unutrašnjim delovima zgrade, niz promjena koje su najzad dovele do sadašnjeg izgleda zgrade. Zidana je opekom velikog formata i ukrašena terakotom, koja je kao i veći deo materijala uvezena.
Zdanje je svetle boje sa crvenkastim ukrasima, masivnim balkonima i simboličnim skulpturama Apolona i Minerve. Inače, među prvim ne samo fasadnim, nego i spomeničkim skulpturama u Beogradu. Baš taj Apolon u obojenom metalu prvi je kip postavljen na jednu beogradsku fasadu. Apolon sa lirom, simbolom pesništva. Nije te 1863. godine došao u Beograd sam, već u društvu svoje sestre, jedne prijatne dame i naravno boginje.
Napisao je Darko Šarenac u knjizi Skulpture na beogradskim fasadama, mitovi i simboli.
Boginja zanatstva, nauke i mudrosti, Minerva i danas ponosno stoji iznad ulaza nekadašnje velike škole, kasnije Beogradskog univerziteta. Sa kopljem i štitom, simbolom rata, snage i javne vlasti, ona kao da čuva ovo nekada najveće i najlepše beogradsko zdanje sa jedinstvenim natpisom Miša Anastasijević svome otečestvu.
Kad je bio u Beogradu, Mereškovski je rekao da je taj svečani natpis odveć intiman, jer je darodavac zabeležen kao Miša, a trebalo je da bude upisano njegovo pravo, kršteno ime. Danas valjda niko i ne zna kako se kapetan Miša stvarno zvao. U narodu se pamti kao kapetan Miša, iako je on imao titulu majora.
U vreme dok je palata bila još u izgradnji, desilo se ubistvo dečaka na Čukur Česmi, što je izazvalo sukob između turskih nizama i srpske žandarmerije. U dvodnevnoj borbi srpski žandarmi su našli zaklone iza skela i zidova zdanja. Koste N. Hristić zabeležio je.
Tako je ova građevina primila svoje vatreno krštenje. Izrešeta na kuršumima, okađena barutom i orošena krvlju, preno što je kao hram nauke i prosvete, tamljanom osvećena i bosiljkom okrepljena.
Svečanost useljenja obavljena je istovremeno kad se proslavljala i 25-godišnjica osnivanja liceja 14. januara 1864. godine u Velikoj sali u prisustvu kneza Mihajla, u istoj sali koja danas pripada rektoratu i u kojoj je u nekoliko navrata zasedala i Narodna skupština.
Prvi rektor Konstantin Branković o novom zdanju je rekao:
ovaj otačestvenoj prosveti posvećeni, jedvakom drugom u Evropi svojom veličanstvenošću ustupajući dom.
Okupljenim profesorima i studentima kratko se obratio knez Mihajlo:
trudite se da zidate stub slave, ali ne stub od kamena, koji makoliko tvrd bio, opet zubu vremena protivstaviti se ne može, već stub nauke, svetlosti, koja je život svemu.
U toku narednih meseci u prostranu palatu uselili su se Velika škola, Društvo srpske slovesnosti, Narodna biblioteka, Narodni muzej, Ministarstvo prosvete i crkvenih dela, Trgovačka škola, pa čak i vatrogasci u osmatračkoj kuli na krovu. Gustav Raš je zapisao: osmatračnica se izdiže 120 stopa iznad trga i pruža najlepši vidik na Beograd i njegovu okolinu. A kako i ne bi bio, kad je do početka 20. veka to zdanje ostalo najviše u Beogradu.
U jesen 1863. godine iz konaka kneginje Ljubice preseljen je i licej, prva gimnazija. Ta gimnazija bila je rasadnik iz koga su izašli najznačajniji srpski naučnici, umetnici i vojskovođe tog vremena, uključujući i kralja Petra I. Karađorđevića. Od naučnika Mihajla Petrovića Alasa, Jovana Cvića, Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Sime Lozanića, braće Popovića, preko pisaca Sremca, Domanovića, Kočića, Nastasijevića, kompozitora Kornelija Stankovića, Petra Krstića, Mokranjca, do slikara Đorđa Krstića, Peđe Milosavljevića, Čelebonovića, vojskovođa, vojvoda putnika Mišića Stepanovića i još mnogo jednako uspešnih i uglednih ljudi.
Ta plejada izuzetnih budućih profesora doprineće nastanku univerziteta.
Godina je 1863. Mihajlo Obrenović donio je zakon o ustrojstvu velike škole, po kome je prvi put zvanično nazvana velika škola, sa tri fakulteta, filozofskim, pravnim i tehničkim. Tada je prvi put upotrebljen naziv fakultet. Do tada je važilo odelenije nauka. Većina profesora predlagala je da se škola nazove univerzitet.
Protiv tog bio je odlučno Đura Daničić. Ali je zanimljivo da je Stojan Veljković, profesor rimskog i krivičnog prava, predlagao da se velika škola nazove Major Mišin univerzitet.
Od nesumljivog značaja bilo je da se krenulo u pravcu koji je obezbeđivao lepša i srećnija vremena za naše školstvo. A nije bilo lako. Velika škola nije imala svoju autonomiju, jer je rektora po svojoj Božjoj volji postavljao vladalac, dok je profesore prema političkom kriterijumu dovodilo Ministarstvo prosvete i crkvenih dela.
Dešavalo se da zbog ovog ili onog razloga sa katedre bude otpušten poznati i priznati naučnik, a doveden državni službenik koji nije slutio da će postati profesor. Vladimir Jovanović je zbog besede Srbenda i Gotovan bio odmah otpušten iz službe, a velikoškolci su ga aklamirali i nosili na rukama.
U članku Kako su nas vaspitavali iz 1868. godine Svetozar Marković, jedan od prvih 20 upisanih učenika, opisuje prilike u kojima je živela ondašnja omladina velike škole.
Veća polovina omladine u velikoj školi provođaše jednu trećinu svoga vremena u dimu kavanskom. Osnivaše se družine ne s ciljem izobraženija, već da se posećuju majdani, najbolji talenti koji bi u drugim prilikama bili od vajde sebi i svome rodu, umirahu umno i fizički u toj atmosferi.
Iako su slušali predavanja u istoj zgradi, između velikoškolaca i gimnazista bio je veliki jaz. Po zapisima savremenika, gimnazistima nije bilo dopušteno skupljati se i zaustavljati pred glavnim ulazom na ulici, te je on uvek bio prazan i slobodan, dok su pred desnim ulazom uvek bile grupe velikoškolaca, koji su tamo razgovarali, prepirali se i kritikovali ponekog od svojih profesora. Ali je zato celo dvorište kapetan Mišinog zdanja pripadalo srednjoškolcima.
Rad u velikoj školi unapređen je posle srpsko-turskih ratova, pogotovo posle reforme nastave 1880. godine. Na njen procvat uticalo je i osnivanje Srpske akademije nauka 1884. Prvi put je indeks postao zvanični dokument 12. avgusta 1892. godine, koji su odobrili kraljevi namesnici Jovan Ristić i Jovan Beli Marković. Tekst uredbe glasio je:
od 1. septembra za slušaoce svih fakulteta velike škole i bogoslovije, a po načinu drugih sveučilišta u Evropi, ima da se zavede indeks koji će imati silu školskog svedočanstva.
Pretpostavlja se da je posle srpsko-turskih ratova od 1876. do 1878. godine zdanje dozidano. Levo niže krilo danas ne postoji, a današnji izgled dobilo je 1905. godine. Opšte prilike u Srbiji uspostavljanjem građanskog parlamentarizma i demokratije i generacija izvanrednih naučnika koji su se do tada usavršavali u inostranstvu, Nemačka, Austrija, Francuska, omogućili su donošenje zakona o univerzitetu 12. marta 1905. godine.
Kralj Petar I. Karađorđević potpisao je ukaz kojim se obezbeđuje njegova autonomija i garantuje da su nastavnici slobodni u izlaganju svoje nauke. Taj srećan i značajan trenutak iz istorije naše prosvete dogodio se baš u kapetan Mišinom zdanju.
Sa zavidnom naučnom karijerom i priznanjem vrednovanom u evropskim razmjerama, postavljeni su prvi redovni profesori: Jovan Žujović, Dragoljub Pavlović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Ljubomir Jovanović, Andra Stevanović, Milić Radovanović i Sima Lozanić, prvi rektor. I dalje su postojala tri fakulteta, ali planirano je otvaranje bogoslovskog i medicinskog fakulteta.
U prostranom holu crvenim slovima upisana je godina 1905. Tada je univerzitet imao 788, a 1914. godine oko 1500 studenata. Iz kapetan Mišinog zdanja krenulo je u rat 1300 kaplara, kako su se zvali đaci ratnici. U mermerne ploče uklesani su dugi spiskovi đaka i studenata koji podsjećaju na ta teška vremena. Ta lista uvećena je posle Drugog svetskog rata imenima narodnih heroja, studenata iz svih krajeva Jugoslavije. Pod naslovom Haos koji su počinili, Austrijanci i njihove granate na univerzitetu, Narodnoj biblioteci i Narodnom muzeju, politika je 12. januara 1915. godine objavila.
Spolja, iz Vasine ulice, isprskanih prozora, izrešetani zidovi, bleda su slika haosa koji su Austrijanci pričinili u kapetan Mišinoj zgradi. Još odmah čim se uđe u aulu univerzitetske zgrade, čitava gomila prašine od maltera, ispremeštane i polomljene klupe i katedre. A najstrašniju sliku predstavlja leva strana univerziteta, onde gde su nekad bile kamene stepenice koje vode na gornji sprat i više kojih je uzidana spomen ploča studentima izginulim u ratovima 1912. i 1913. godine. Spomen ploča je skoro istrgnuta iz svog ležišta i naprsla, a teške kamene stepenice, ograđene gvozdenom ogradom, sasvim su srušene i na taj način prekinuta je veza između gornjih spratova i prizemlja. Samo jednog dana pale su u Narodnu biblioteku 4 teške austrijske granate. Nijedna kulturna ustanova nije pretrpela toliko štete od kulturnih Austrijanaca kao što je slučaj sa Narodnim muzejom.
Period do izbijanja Prvog svjetskog rata i međuratno razdoblje predstavljaju zlatno doba univerziteta. Ali je našem zdanju pretila opasnost da se uruši. U leto 1927. godine u Beogradu je osvanula vest "Tone zgrada univerziteta". List Politika izvestila je:
"Ovih dana otpočeće radovi na opravci stare univerzitetske zgrade, koja je letos počela da tone u zemlju i da puca. Ovo nije prvi slučaj da se kapetan Mišino zdanje sleže. Još 1875. godine, kada je u njemu bila smeštena prva beogradska gimnazija, desilo se nešto slično. Fasada zgrade prema velikoj pijaci počela je da se sleže, a zidovi su naprsli. Svakog časa se očekivalo da se zgrada sruši. Da do toga ne bi došlo, podzemna voda, koja je zemljište ispod zgrade učinila rovitim, kanalom je odvedena u veliki bazen, iskopan usred velike pijace. Zatim su ispod temelja na nekoliko mesta postavljeni veliki kameni blokovi i tonjenje je zaustavljeno, da bi se opet pojavilo letos, posle 52 godine. Izvršit će se proširenje temelja zgrade na taj način što će se ispod zidova u proširenim delovima temelja na određenim rastojanjima izbušiti rupe, kroz koje će se provući jaki gvozdeni nosači, između kojih će se načiniti jaka betonska ploča, i na taj način će svako dalje sleganje zgrade biti onemogućeno."
Posle nepune 2 decenije kapetan Mišino zdanje bilo je ponovo u opasnosti. U bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. godine avionska bomba od 250 kg direktno je pogodila zgradu rektorata. Sreća u nesreći, ta bomba nije eksplodirala, već se bila zaglavila u podnu konstrukciju srpskog seminara u prizemlju. Svedok je bio profesor dr. Mirko Barjektarević.
Pre nego što je nešto kasnije odatle uklonjena i demontirana, išli smo da je vidimo kako iz prostorija biblioteke Ljubomira Stojanovića svojim zatopastim prednjim delom, vrhom, viri u podrumskoj prostoriji.
Kada su Nemci u povlačenju iz Beograda oktobra 1944. godine minirali i palili zgrade na današnjem Studentskom trgu, ušli su i u podrume zdanja. U skloništu se zadesio mladi asistent Filozofskog fakulteta Miljan Mojašević, potonji univerzitetski profesor nemačke književnosti. Pitao ih je da li znaju da se u toj zgradi nalazi germanistički zavod sa starom i veoma bogatom bibliotekom odabranih knjiga na nemačkom jeziku i da li bi ova zgrada mogla da bude pošteđena. Malo iznenađeni, vojnici su pokupili pakete eksploziva i žice i povukli su se u susednu zgradu u kojoj su također bili seminari Filozofskog fakulteta. Tu zgradu između Kolarčeve zadužbine i zdanja minirali su i od nje su ostali samo zidovi. Na tom mestu danas je zgrada Filološkog fakulteta.
Već decenijama nema u širokom i prostranom dvorištu ozidane prostorije u kojoj je u svoje vreme čuveni Bogdan Popović držao seminare iz uporedne književnosti. A onda na odmoru slao studente na veliku pijacu da, razgledajući njenu šarenolikost, beleže svoje utiske.
To je mesto bilo zgodno za svakojake događaje koji su budili radoznalost. zapamćene su predstave belosvetskih gimnastičara i akrobata, koji su rado svoje veštine pokazivali baš ispred široke fasade, visokih kapija i masivnih balkona kapetana Mišinog zdanja. Jednom je došao u Beograd neki komedijaš, pa je razapeo konopac preko celog prostora od današnjeg prirodno-matematičkog do filozofskog fakulteta i objavio kako će da hoda po njemu. Sjatio se ceo Beograd i komedijaš je zaista prešao celo rastojanje na konopcu i to još gurajući kolica pred sobom.
Nema više odavno pijace, samo park sa spomenicima Dositeju Obradoviću, Josifu Pančiću i Jovanu Cvijiću i lipama koje nude hladovinu. U svojim uspomenama Neva Stojanović zapisala je da se park prostirao samo u onom delu prema Kolarčevom univerzitetu i da ju nije poznato iz kojih razloga spomenik Josifu Pančiću dugo nije bio otkriven, već je figura Pančićeva u stojećem stavu i prirodnoj veličini bila prikrivena sargijom. I ne samo deca, već i stariji zvali su taj park Park čoveka u džaku. Kapetan Mišinom zdanju, istoričar umetnosti Miodrag Rogić, napisao je:
U hodnicima sada je mirno, nema studentske galame, ali koliko juče, gospodstven i tih, kao lelujajući se u hodu. Promicao je dvorištem gotovo eterični lik Georgija Ostrogorskog, ili je pak zaklonjen naočarima, večito nasmešen tu negde, sa obaveznim šeširom na glavi, onako u prolazu. Grupici studenata govorio svoje mudrosti Svetozar Radojčić. Koliko li je samo značajnih ljudi prolazilo tom zgradom? Od Đure Daničića, Stojana Novakovića, Brane Petronijevića, Miloja Vasića, Miloša Đurića, da ne nabrajamo. Teško da u novijoj našoj istoriji postoji zgrada koja je sticajem okolnosti pružila gostoprimstvo većem broju naučnika.
U vreme proslave stogodišnjice postojanja zdanja 1963. godine doterane su i sređene čeona i bočna fasada, za koje možemo ustvrditi da i danas privlače pažnju prolaznika. Sve do jeseni 1974. godine na mestu tik uz staru zgradu lagano je rasla buduća zgrada Filozofskog fakulteta, građena prema nacrtima arhitekte Svetislava Ličine. Pošto su se jednim delom dodirivali, oba objekta spojena su vratima, tako da je ne samo simbolički povezano staro sa novim.
Po završetku novog fakulteta, sagrađenog prema zahtevima savremene nastave i u duhu moderne arhitekture sa velikim pjacetama, stiče se utisak da pomalo potiskuje u drugi plan stari univerzitet. Takvo kakvo je, kapetan Mišino zdanje posle svoje ne duge, ali u svakom pogledu burne prošlosti, preživevši razaranja, prepravke i dograđivanja, liči na staru damu okruženu sa svih strana modernim građevinama.
Stroži kritičari iznaći će da kapetan Mišino zdanje, sem čeone fasade, monumentalnog hola i svečane sale, nema odviše lepote u svojim monotono nanizanim sobama, mračnog izgleda i poređanih nekako pod konac. Međutim, kada se spomene njegova kulturna i prosvetna uloga, onda kapetan Mišino zdanje prerasta u jedan od najvećih spomenika kulture grada.
Uredbom o zaštiti beogradskih starina zaštićeno je 1935. a 1946. godine odlukom tada nadležnog umetničkog muzeja u Beogradu stavljeno pod zaštitu države.
Godine 2013. zdanje je renovirano iz sredstava pristupnih fondova Evropske unije. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Vladislav Mihajlović, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Dobrivoj Trifković.